Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Два були президенти, які визначали історію другої полови 20-го, початку 21-го стагоддзяў, Джордж Буш і Вацлав Гавел, написали святочне віншаванні 8 білоруським політв'язням. Гавел написав свій ліст за 3 дні до смерті. Нашу програму відкриває ліст Джорджа Буша-молодшого.
Напередодні Роства і Нового Году я відправляю послання миру і надії народу Білорусі. Політичним зняволеним і їх сім'ям, Андрею Саннікову, Миколу Статкевичу, Миколаю Алтуховичу, Змитру Бондаренку, Олесю Беляцкому, Змитру Дашкевичу, Едуарду Лобову і Павлу Северинцу, я хочу виказати своє захоплення вашою відданістю будучей Білорусі свободної і демократичної. На минулые каляды мы разом с вашими шматликими прихильниками читали имены сотняў людей, якія перамогли страх и были затриманы подчас протестов супрать сфальшаваных выборов. Хоть большиня была вызволенная, многие из вас остаются изоляванными от ваших близких и сябров за ваши мужные учинки деля свободы. На протягу гэтага году свет побачил нечаканы узыход свободы у Тунисе, Египте и інших краинах, якія, на думку шмат каго, былі несумяшчальныя са свабодай. Свабода ўсеагульная, і прыйдзе дзень, калі яна будзе зяць у самых смрочных кутках зямлі. У гэты святочны час вы мусіце ведаць, што пра вас не забыліся. Лора і я пасылаем нашы віншаванні вам і вашым сем'ям, і мы будзем думаць і маліцца пра вас. Няхай вас блаславіць Бог, каб вы былі на свабодзе і разам з тымі, каго любіце, у 2012 годзе.
Гэта быў ліст да беларускіх палітвязняў ад экс-прэзідэнта ЗША Джорджа Буша-малодшага. Першы прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Гавел напісаў сваё віншаванне 15 снежня у чацвер. Яго супрацоўнік Марцін Відлак прыслаў тэкст у нашу рэдакцыю. Ліст быў перакладзены на беларускую мову і дасланы Гаўлу назад для подпісу і адсылкі ў беларускія калоніі. Праз 3 дні сэрца першага прэзідэнта Чэхіі спынілася. Марцін Відлак пацвердзіў, што гэта быў самы апошні тэкст, які напісаў Вацлаў Гавел. Вось ён.
Дарагія сябры, хацеў бы сардэчна вас павіншаваць на парозе новага году і пажадаць вам і вашым блізкім, каб ён быў лепшым, чым мінулы. Выказваю салідарнасць з вашай пазіцыяй і буду і надалей выкарыстоўваць усе магчымасці, каб разам са сваімі сябрамі звяртаць увагу міжнароднай грамадскасці на парушэнне грамадзянскіх правоў у Беларусі. Жадаю ўсяго добрага вам і свабоды вашай краіне. Вацлаў Гавел, Градачак, 15 снежня.
Под своим листом до 8 белорусских политвязнев Вацлав Гавел намалював маленькое червоное сердце. Так он на знак любови подписывал все свои листы дорогим и значным для его людям. А у Празі сёння адбылася дзяржаўная цырымонія развітання з першым прэзідэнтам Чэхіі, які памёр 18 снежня. Ушанаваць памяць Вацлава Гавла прыехалі лідары з усяго свету, каля 50 дзяржаўных дэлегацый, у тым ліку 15 дзеючых прэзідэнтаў. Пра дэталі гэтага дня ў Празі мы гаворым з маёй калегай Аленай Ціхановіч.
Праводзіны Вацлава Гавла ў апошні шлях мелі ўсе рысы цырымоніі на вышэйшым дзяржаўным узроўні. Так краіна і свет развітваліся з чалавекам, заслугай якога быў мірны пераход ад камунізму да дэмакратыі, і не толькі ў Чэхаславачыне. Роўна а 12 гадзіне ва ўсёй Чэхіі на хвіліну прыпынілася жыццё. Людзі ўшаноўвалі памяць прэзідэнта хвілінай маўчання, спыніўся транспарт, званілі таксама званы касцёла, гучалі гудкі цягнікоў у празе сирены. З целом памерлага была выстаўлена ў найвялікшым касцёле Чэхіі саборы Святога Віта перад алтаром і прыкрытая дзяржаўным сцягам. Тут прайшла жалобная імша, якую адслужыў праскі арцыбіскуп Дамінік Дука.
Алена, сам ты вдзячны за візанскае хвіле.
А дзякуй
Алена, вядома, што цяперашні арцыбіскуп Прагі Дамінік Дука і Вацлаў Гавал былі даўно знаёмыя, абодва яны былі дысідэнтамі ў камуністычныя часы.
Так, Сергей, яны нават некі час сядзелі ў адной камеры і гулялі разам у шахматы. Сёння Дамінік Дука падзякаваў Галу такімі словамі.
Сам ці вдзячны за вязеньскае хвіле тэгды там, а за свабоду тады тэць.
Біскуп Дука сказаў вельмі афарыстычна: «Я ўдзячны табе за турэмныя хвілі тады там і за свабоду тут цяпер». На імшы таксама выступіў яшчэ адзін біскуп, таксама былы дысідэнт Вацлаў Малы. Сярод іншага ён згадаў пра тое, што вялікай апошняй марай Гаўла было ўбачыць свабоднымі Беларусь і Кубу.
А дзякуй за яго солідарыту з пранаследаванымі в Чыне, Беларуску, на Кубе.
Дзякую яму за салідарнасць пераследаванымі ў Кітаі, Беларусі, на Кубе і астатніх краінах нашай планеты, таму што ён стаяў на іх баку і абараняў да апошняй хвіліны свайго жыцця.
Так, пацвярджэнне гэтаму віншаванне ад Вацлава Гаўла беларускім палітвязням, якое стала апошнім тэкстам яго жыцця, якое нашыя слухачы толькі што чулі. Алена, пра ўзровень дзяржаўных дэлегацый, што прыбылі сёння ў Прагу на развітанне, які гэта быў ўзровень?
Як паведамляюць чэшскія медыі, на пахаванне Вацлава Гаўла прыехалі 15 дзейных прэзідэнтаў, сярод іх Францыі, Нікаля Сарказі, Грузіі, Міхаэл Саакашвілі, Літвы, Даля Грыбаўскайце. ЗША прадстаўляюць дзяржсакратара Хіларі Клінтон, а таксама экс-прэзідэнт Білл Клінтон. Ад Брытаніі прыехаў прэм'ер Дэвід Кэмерон, ад Польшчы даўні сябр Гаўла Лех Валенса. Расію прадстаўляе ўпаўнаважаны ў правах чалавека Уладзімір Лукін.
А якім жа быў узровень беларускай дэлегацыі?
Наколькі нам вядома, спецыяльна з Менску ў Прагу для гэтай нагоды ніхто не паляцеў. На пахаванні Беларусь прадстаўляе пасол у Чэхіі Васіль Марковіч.
Алена, дзе будзе пахаваны Вацлаў Гавал пасля ўсіх урачыстасцяў?
Пасля дзяржаўнай цырымоніі самыя блізкія развіталіся з Вацлавам Гаўлам у крэматорыі. Урна з яго прахам будзе пахаваная пазней у сямейнай магіле побач з астанкамі яго першай жонкі Вольгі. Гэта магіла на звычайных праскіх могілках у раёне Вінаграды. І ўвогуле сённяшні дзень для тых, хто пражыў яго ў Празе, быў напоўнены мноствам выразна высокіх перажыванняў і момантаў. Гэта пачуцці саміх чэхаў, славакаў, гэта словы замежных гасцей. Я згадаю, што Мадлен Олбрайт, напрыклад, успомніла мову свайго дзяцінства і прамаўляла па-чэску. Гэта сама імша, гэта рэквіем. Для цырымоніі быў выбраны не бахаўскі рэквіем, а рэквіем чэшскага аўтара Антаніна Дворжака. І ўрэшце гэта спецыяльнае выкананне дзяржаўнага гімну пад гукі развітальнага артылерыйскага залпу.
Да расказу Аліны Ціханович я дадам, што Радыё Свабода развітваецца з Вацлавам Гаўлам як са сваім даўнім сябрам. Усе тры дні дзяржаўнай жалобы на сцяне будынка ў вечаровы час была вялікая праекцыя яго партрэту з надпісам «Дзякуем вам» і графічнай выявай гаўлаўскага сэрдачка. У свой час менавіта на запрашэнне Вацлава Гаўла Радыё Свабода змяніла сваю мюнхенскую штаб-кватэру на праскую, каб быць бліжэй да сваёй мэтавай аўдыторыі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Александр Лукашэнка сёння больш за 4 гадзіны праводзіў прэсавую канферэнцыю па выніках году. На сустрэчу былі запрошаныя 400 журналістаў з больш чым 300 сродкаў масавай інфармацыі. Упершыню за апошні час былі запрошаныя таксама прадстаўнікі незалежных медыяў і Радыё Свабода, расказвае Валер Каліноўскі.
Галоўная тэма, якую закраналі на прэсавай канферэнцыі Александра Лукашэнкі прадстаўнікі незалежных СМІ – вызваленне палітвязняў. Лукашэнка цягам прэсавай канферэнцыі некалькі разоў казаў, што адпусціць Саннікава, Статкевіча, Бандарэнку з турмы, калі тыя напішуць звароты аб памілаванні на імя прэзідэнта. Марына Коктыш з «Народнай волі» наўпрост звярнулася да Александра Лукашэнкі.
Адпусціце Саннікава, Статкевіча. Вы мілавалі тех, хто выраваў мільёны. А этих людей почему-то отпустить не можете. Вы говорите, что они обязательно должны упасть перед вами на колени, написать прошение. Неужели вам от этого будет легче?
Отказ Лукашенко был резким.
Ничего не могу в этом плане добавить. Это мое конституционное право, и я вправе решать этот вопрос так, как я сочту нужным. Нравится в этом, не нравится, ну я уже более такой резкой форме отвечаю на этот вопрос.
Другое питання Марини Коктиш було про те, як Лукашенко зрозуміє, що люди більше його не підтримують в умовах, коли в Україні не улічується міркування громадян.
Скажіть, що должно произойти в стране, щоб ви сложили з себе президентські повноваження, встали і сказали: "Я ухожу"?
Як тільки більшість, от більшість проголосує, скоро вибори, не хвилюйтеся. Все. Завтра Лукашенко не будет. Как только проголосуют, никакие социологические опросы больше не скажут, чем конкретное голосование на выборах.
Дмитрий Панковец из нашей Нивы выказал непокой станом здоровья Санникова, Статкевича, Бондаренки.
А что вы отшуете, когда эти люди загинут в тюрьме?
Все перед законом равны. У нас сегодня в тюрьмах по 30 тысяч. Но они перед законом, все же 30 тысяч должны быть равны. Они такие же преступники, как те, о которых вы сказали.
Корреспондент Радио Свобода Валентин Жданко задал питание об махчимых политических реформах у Беларуси на узор тем плянам, про якія кажуть у России.
Себя лечите вы, что политические реформы наспели и у Беларуси, что Беларуси потребен парламент, у яким бы депутатами были не только те, кто голосует за, але и те, кто голосует супрать. Якія не тільки ваші однодумці, але й ваші опоненти, які б адлюстровували реально різностайні настрої у білоруському громадстві.
Кого народ зберу, то і буде. Якщо ви хочете чесно, то я буду теж висказувати в процесі парламентських виборів свою точку зрення, впливати на народ. І посмотрим, скільки буде там от опозиції Лукашенка і п'ятої колони. Ваш підтекст абсолютно неприємлив. Ваши люди и вы, если вы, Валентин, придерживаетесь их позиции, давайте честны будем, проигрывали по закону.
Александр Лукашенко отказывал Радио Свобода каля 15 хвилин, урэшце не выключивший махчимость неких реформов.
А реформы будут, и при том в ближайшее время. Мы над ними думаем. Мне не надо силой что-то тут удерживать.
До великой пресс-конференции Александра Лукашенко мы вернемся праз несколько хвилин, а зараз про одну из наших сегодняшних передач.
В экспертизе свободы передача на тему «Передновогодний месседж Александра Лукашенко белорусскому народу». Президент провел прессовую конференцию для белорусских и замежных медиа. Какая мета этого мероприятия? Какое огульное уражение от прессовой конференции? Чему президент нервово реагировал на острые питания? Гэта абярковае за круглым сталом экспертызы свабоды палітолаг Уладзімір Падгол і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. Вы на хвалях Радіо Свабода у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Два былыя прэзідэнты, якія вызначалі гісторыю другой паловы 20-го, пачатку 21-го стагоддзя, Джордж Буш і Вацлаў Гавел, напісалі святочныя віншаванні 8 беларускім палітвязням. Гавел напісаў свой ліст за 3 дні да смерці. Александр Лукашенко на вялікай прэсавай канферэнцыі для сотняў беларускіх і замежных журналістаў заявіў, што не вызваліць палітвязняў, калі яны аб гэтым не папросяць. На думку сваякоў, апытаных Радіо Свабода, палітвязні не прызнаюць сябе вінаватымі і не напішуць прашэнняў аб памілаванні. У Празе адбылася дзяржаўная цырымонія развітання з першым прэзідэнтам Чэхіі Вацлавам Гаўлам. Прысутнічалі каля 50 дзяржаўных дэлегацыя, у тым ліку 15 дзеючых прэзідэнтаў. Беларусь была прадстаўленая на ўзроўні пасла ў Чэхіі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Як вы чулі, Александр Лукашенко сёння заявіў, што не вызваліць палітвязняў, калі яны аб гэтым не папросяць. На думку сваякоў, апытаных Радыё Свабода, палітвязні не прызнаюць сябе вінаватымі і не напішуць прашэння аб памілаванні, паведамляе Алег Груздзіловіч.
Отказываючи на питание относительно махчимости помилования политвязнев, Александр Лукашенко усклал отказность за битье в окна у дома Ураду 19 снежня минулого года у тымлику на тех, кто протягивает находится в вязницах, экс-кандидату на президента Андрея Санникова и Миколая Статкевича, а так само и инших осужденных за площу. Жонка Андрея Санникова, журналистка Ирина Халіб, отказала на гэта, што біцё вокнаў і дзвярэй дома ўраду справакавалі спецслужбы, а арганізатары мітынгу заклікалі людзей спыніць хуліганаў. Ірына Халіб, якая была ў той дзень на плошчы незалежнасці, кажа пра кадры відэа, знятыя на плошчы аператарамі спецслужбаў.
Заўсёды паказвалі недзе ўжо на сярэдзіне пра тое, як хтосьці там б'е гэтыя вокны, але ні адна камера чамусьці не зафіксавала, хто быў той першы чалавек, які нанёс першы удар. І калі яны так ганарацца тым, што ў іх было там 800 камер, так што ж, зусім не прафесіяналы.
Жонка і маці Андрэя Санікава мяркуюць, што ён не стане пісаць прашэнне памілаванні, бо не лічыць сябе вінаватым. Алла Владзіміровна Санікава сказала свабодзе.
Чалавечаскага, наверное, совершенно нет у этой власти. Здесь не только лишён свабоды, а ещё і падвергаецца такім физическим и моральным испытанием. Я еще раз повторяю, если нет ничего человеческого в душах тех, кто правит сегодня нашей страной, ожидать другого ответа и нельзя было.
Жонка Миколая Статкевича Марина Адамович гэтак прокоментовала слово Александра Лукашенко относительно перспектив помилования политвязнев.
За гэты год я уже столько наговорил, что я увогуле не лічу вартым каментаваць, але я не думаю, што ў яго ёсць столькі рэсурсаў, мажлівасцяў, каб утрымоўваць іх там яшчэ па 5 год.
Наста Палажанка выключае магчымасць таго, што лідар Маладога фронту, яе жаніх Змітер Дашкевіч, прызнае сябе вінаватым і звернецца да Александра Лукашэнкі з прашэннем памілаванні. Увогуле лёс палітвязняў, паводле Палажанкі, не гэтак моцна залежыць ад Лукашэнкі.
Я перакананы, што Лукашэнка тут не мае ўлады над сваім словам, паколькі ў наступным пытанні, каторае не датычылася наўпрост палітвязняў, ён ухільна сказаў, што вось ты па папярэдняму пытанню, калі мяне запытваліся па палітвязнях, вы ж разумееце, что есть те моменты, которые меня штрухают, черштруховывают, принимают те или иные решения. И, соправда, таких моментов больше. Я, конечно, разумею, что самому ему, безумовно, не хочется вызывать политвязня. Тут нема никакого момента ни про гуманность, ни про его политическую речаистность. Эти люди, соправда, являются такой новой надеей для Беларуси, а это не в его интересах, как она заявлялась тут на свободе и тем больше позиционировала себя неким чином активным политическим житей. Але при этом самом я разумею, тем более, что он хлусит, бо люди выходили, не звертавшись до его, и, значит, было на то, такие домовы с Лукашенком дроблены. Тому я ведаю веру, что политвязни не будут сидеть той срок, который им дали, и это не залежит от особистого желания внутреннего Лукашенко.
Наталья Пинчук, жонка осужденного на 4,5 года изневоления правооборонца Олеся Беляцкого, сказала в свободе относно слова Александра Лукашенко про махчимость вызволения ее мужа в том выпадку, коли он сплатить податки, вызначенные судом.
Я прошу пробачения, что я так осторожничаю с комментариями, потому что довольно часто бывает, что комментарии, на жаль, выкликают иншую отворотную реакцию. Зрозуміло, что я б хотіла сподіватися на становче врашення Олеся Оксані.
Сказала у інтерв'ю нашому радіо жонка Олеся Беляцького Наталя Пінчук. Отказываючи на питання, Радіо Свобода керівник Білорусі поклявся, що ніколи не фальсифікував вибори. Так само Лукашенко сказав, що не буде вмішуватися у виборчу кампанію і пообіцяв провести справедливі вибори. При цьому він заявив, що політичні реформи у Білорусі відбудуться. Як ставиться до таких обіцянь політики? Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Поводле старшини объединенной громадянской партии Анатолий Лябецкий, левж бы Александр Лукашенко не говорил, а нечто робил.
Для того, как снять питание справедливо, несправедливо, треба просто выполнять элементарные речи. Когда человек удельничает у выборчей кампании, его повинно быть право пропоновывать людей в склад выборчих комиссий, которые лечат голосы. Вот как Александр Лукашенко сделал это в минулом году, то, видать, не было бы дискуссии и питания, была бы фальсифікація чи не була. І він цього не зробив, тому що 99,95 – це були люди, які контролюються економічно і політично владою. Ну, про що тут говорити? Сам створив таку ситуацію. Що дотичить парламентської кампанії, ну, видать, вже є підрихтований сценар у Червоному домі. Голоси ніхто не збирається лічити.
Односно розповіду Лукашенки про те, що він займався тим, як у парламент потрапили опозиціонери на просьбу європейського боку, Лябецька сказав, що такі гульні під час виборів неприймальні.
Чоловік просто не розуміє, що таке свободний вибір. От це дивно, чоловік, який прийшов до влади перший раз у 94-му році про свободні вибори, от за ці 19 років просто перестав розуміти відрозненні свободних виборів від, ну, ніякої гульні.
Поводле старшині партії БНФ Олексія Янукевича, немає ніяких підстав меркувати, що у наступному році вибори будуть проходити з ніякими істотними змінами. Так само він згадує, як Лукашенко однойчі признався у фальсифікації виборів.
Я не лічу, що тут ми можемо про ніякі описання казати, такі вельми агульні розваги, агульні слова, які, в принципі, ну, шмат разів вже були сказані. Однак ті дії, які недавно відбулися, в приватності те, що господарня Ярмошина протягує свою діяльність як керівничка Центральної виборчої комісії, докладно дає нам можливість бути переконаними, що ті самі правила і умови, по яких відбувалися всі вибори, будуть уживатися і надалі. За що треба міркувати по тим, які дії робляться. А от дії не робляться менавіто на керунку того, каб вся система заховалася, яка існує.
Відомий політик Вінцук Вячорка означає, що насамреч Лукашенко особисто не займався укидуванням бюлетенів або вивозом їх у ліс. Це робили інші люди, як і многі інші речі. Але як фактично керівник країни Лукашенко несе за це відказність, означає Вячорка. Відказуючи на питання, Лукашенко сказав, що він сидить тоді, коли проіграє на виборах.
Що до його посилки на вибори, то тут якраз і маємо ми ілюстрацію гульні на сенсах. У цивілізованому демократичному світі під словом «вибори» розуміють прозристе волевиявлення людей. Само слово «фальсифікація» гучить недоречно у таких країнах, як Швеція, або Злучені Штати, або Німеччина. Там, де конкуренти, їхні представники глядять один одному на руки під час підліку голосів. У нас під словом «вибори» парламент, суд, закон мається на увазі нечто абсолютно інше. Він черговий раз поспробував на гэтым згуляць, але я думаю, што нікога ён на свой бок дадаткова не перацягнуў ні ў Беларусь, ні, спадзяюся, ў дэмакратычным свеце.
Мяркуе былы старшыня БНФ Вінцук Вячорка. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра перадачу, якая прагучыць у наступную нядзелю.
На політв'язнів тиснуть, каб не дати їм амністії. З допису у програму «Турмой сьогодні не спалохаєш навод жанчин», свідчені громадської активістки. Глибоцька кальоня вачима былога в'язня. Білоруські турми – історія сучасність. Духовна допомога за кратами. Кому дозволене спаткання со святарами, а кому – не. Програма «Свобода у турмах».
Слухайте у неділю 25 соковіка. Якое питання ви хотіли б задати Олександру Лукашенку, підсумовуючи виніки минулого году? На гэтае питання адказваюць жыхары Берасця.
А я нават і не ведаю, що його запытваць, бо я не признаю як президента, ніколи за його не голосував, і думаю, що большасць людей так само за його не голосує, тому питання до його задавати, може, не зовсім правильно буде.
Заробітна плата не відповідає тим цінам, тому підйому цін, які зараз существують в Білорусі. Допустим, нереально прожити, як зараз я зарабатываю где-то около 2 мільйонів, але мені цього мало, я не можу прожити на цю заробітну плату з такими цінами. Практично где-то мільйон уходить на квартплату і на кредити.
Менше ціни і більше пенсії.
Да, він покине нас, наконец-то. Я хочу, чтобы система единого окна, которая была очень крутая, она сработала сейчас. Мне надоел совок. Мне надоело это все. Он так это за мной все время следят кто-то и все время требуют каких-то бумажек, отписок и прочее.
А есть смысл спрашивать?
Повыше зарплату. Не хватает денег. Побольше вы пенсию, это слишком мало. И все дорого.
У меня такое питание. Вот ШАУ студенты в Минску разъезжают бесплатно на
тролейбусах, автобусах. А ось у Берасці ми що, багатіші за всіх, чому ось ми повинні платити? Коли на тое пішло, так давайте і в Мінську відмінім гэты проїзд.
Щоб дешевле, бо дуже дорого. Пусть він прийде в будь-який магазин і посмотрит, да, такую цену вот для пенсіонера. Це дуже дорого.
Одно волнує,
і до каких пор це буде продовжатися?
І ось ці ціни, галопи, с этими ценами. Это вообще творится что-то,
это
я не
ужас
знаю,
один. Беззаконие это какое-то. Невозможно жить уже этим пенсионерам еще. 750 тысяч, да. Как можно прожить? Вот и напиши.
Конечно, ты сидишь уже.
Гэта было пытанне свабоды ў Берасці. А сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з лідэркай украінскага руху «Фэмен» Ганнай Гуцал.
Анастасія з Мінску цікавіцца. Пажаная Ганна, вашым дзяўчынам вялікая павага за смеласць. Ці будзеце вы прадугледжваць на сваіх далейшых акцыях спецыфіку беларускага рэжыму, з якой вам давялося так горка пазнаёміцца? Трэба ўлічыць, што тут пануе поўны ментовскі беспрэдзел.
Вы знаете, да, нам преподали урок, очень жестокий урок, и мы прекрасно теперь понимаем, как нужно себя вести, будем учитывать эту специфику. Я думаю, что мы больше не будем ехать таким небольшим составом, мы не будем больше уходить просто сами в город. Нужно, чтобы были люди, которые знают, где ты находишься, что с тобой в данный момент. Возможно, мы будем подключать наших сторонников из мужского пола, чтобы была охрана. Ну и, конечно же, будем учитывать этот опыт и в международном освещении, и вообще взаимодействии с прессой.
Далей пытанне прапануе Яніна, вылучае вельмі цікавы паварот тэмы. Яніна піша, што ваша арганізацыя ФМН актыўна змагаецца супраць правядзення чэмпіянату Еўропы па футболу на тэрыторыі Ўкраіны па той прычыне, што гэты чэмпіянат можа ператварыцца ў секс-туры на Ўкраіну еўрапейскіх турыстаў. З іншага боку, у 2014 годзе ў Мінску плануецца правесці чэмпіянат свету па хакею, які хутчэй за ўсё ператворыцца не толькі ў секс-туры для еўрапейцаў, расіян, амерыканцаў і канадцаў, а таксама будзе крокам падтрымкі Лукашэнкі, паколькі Лукашэнка лічыць сваёй заслугай правядзення чэмпіянату свету ў Беларусі. Ці плануе ФМН пераключыцца на барацьбу супраць чэмпіянату свету па хакею ў Мінску, звяртаючыся да Міжнароднай федэрацыі хакея, каб перавесці гэтае спаборніцтва ў іншую краіну?
Я думаю, что после событий 20 декабря в Минске мне стоит задуматься действительно над тем, стоит ли в КГБшной стране проводить чемпионат по хоккею. И по поводу борьбы против чемпионата, если белорусские женщины подключатся к нам, если они попросят помощи, я думаю, что мы обязательно поможем им в борьбе против проведения этого чемпионата, против секс-туризма, против тех рисков, которые могут возникнуть во время чемпионата. Поэтому женщины Беларуси, присоединяйтесь к нам, и мы вместе будем бороться за нашу свободу и за нашу безопасность.
Аудиозапись онлайн-конференции с керавницей ФМН Ганной Гуцел в нашем эфире завтра. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Два былыя прэзідэнты, якія вызначалі гісторыю другой паловы 20-га, пачатку 21-га стагоддзяў, Джордж Буш і Вацлаў Гавел, напісалі святочныя віншаванні 8 беларускім палітвязням. Гавел напісаў свой ліст за 3 дні да смерці. Александр Лукашенко на вялікай прэсавай канферэнцыі для сотняў беларускіх і замежных журналістаў заявіў, што не вызваліць палітвязняў, калі яны аб гэтым не папросяць. На думку сваякоў, апытаных Радыё Свабода, палітвязні не прызнаюць сябе вінаватымі і не напішуць прашэнняў аб памілаванні. У Празе адбылася дзяржаўная цырымонія развітання з першым прэзідэнтам Чэхіі Вацлавам Гаўлам. Прысутнічалі каля 50 дзяржаўных дэлегацыя, у тым ліку 15 дзеючых прэзідэнтаў. Беларусь была прадстаўленая на ўзроўні пасла ў Чэхіі.